እዚህ ድምጽ አሜሪካ ካብ ዋሽንግተን አብ ሪቶታትኩም
ቢኦኤ ክልትግርኛ ከመለኹም በቀዳምነት ብምክንያት መጋቢ ሸሞንተ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝቐረብኩሞ ሰሚዕና ብወገነይ እተን ዝቐረባ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ማሕበር ዝተወከላ ኮይነን ክቐርባ ነይርወን። ካልኣይ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ኣበየናይ ደረጃ በፂሐን ዝገልፃ ክኾና ነይርወን። ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብቲ ሃገር ፀልማት ድንቁርና ህወት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝቐንጠጠ ማሕበር ስለ ዝኾነ ብከምኡ ዝኣመሰለ ኣገላልፃ ክግለፅ ኣይግብኦን። ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወፃኢን ኣብ ውሽጢ ሃገርን እቲ ንሕና ዝሕለፍናዮ ፀገም ደቅና ከይደግምኦ ኢለን ብብርቱዕ ሓይሊ ዝሰርሓ ስለ ዘለዋ። ንተን ኣቅረብቲ ግን ብጣዕሚ ይሓዝን መግለፂኦን ብሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝገበርኦ የቐንየለይ ካብ ስዊድን
ንመቅረት ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ማርች 8 ዘለቅሬት መንበርኩም መሰልን ሕግሪ ብሰብን ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተባሂለ ተቐመጠን ተፈጥሮ ንኩሉ ነር ተኸይዳ ብኣውሮጳውያን ብይመስል ከም ዘሎ ገይሮም ተቃለስቲ ንደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ዝብል ምሳሌታት ይህቡኹም። ዝሕዝን እዩ ግን ከምዝሃበ እርሳተን እየን ተረሕዋተይ ክረኽቦ ውን ይኽዳል
ብምሉእ ልበን ተቃሊሰን። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድርብ ሰሪሐን ማዕርነተን ኣረጋጊፀን። ስለዚ ነዛ ኣለስትያ ከዓኒ ነተን ዝሓለፋ ደጋምና ዝኽሪ ነተን ዘለዋ ከዓ ዮሃና ይቐኒለይ
ክቡራት ኣዳለውቲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንዛ ትስዕብ ርእተ ክተቕርቡላይ ብትሕትና ይሓትት ብምክንያት 8 መጋቢ ኣከታትልኩም ንዘቕረብኩመን ጀጋኑ ንመዋል ዝተጋደላ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ክብሪ ይሰማዓየን። ናይ ብሓቂ እቲ ዘሎ ሓቂ ብምዝራብን ሓበን ህዝብንን ሃገረን እየን እሞ ብኣፍን ሕቡናት ኢና ክብል ይፈቱ እንተ እዞም ደገፍቲ ናይ ህግደት መሰልን ፍትሕን ረጊፁ ንዝኸይድ ዘሎ ዲክታታርያዊ ስርዓት ምድጋፍ ገዲፍኩም ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ኮንኩም ጠጠው ንክትብሉ ዝሓሸ ነይሩ ይብል ንምንይ ኣፈወርቂ ድማ ኣዝ ከመስግነክ ይፈቱ ኣቀራርባኹ ማለት እዩ ክብሮም ካብ ሲያትል
ሬድዮ ኣሜሪካ ኣብ ሰሉስ ሰለስተ ረብዕ ሓንቲ ካብ ሽወለን ብኣጋጣሚ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተዛሪበን ሰሚዕናየን። ብፍላይ ካብ ሽወለን ተዛረበት ኮነ ኢላ ንምፅላም ትፍትን ነይራ። ስለዚ ብዛዕባ መዓርነት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንምፍላጥ ትግደሱ እንተኮይንኩም ተወልደ ናብ ኣስመራ ደዊልካ ከምቲ ናብ ካልእ ዝገበርካዮ ካብተ ናይ ስሓት ሓንቲ ኣብ ሓንጎለይ ሕጂ መፀት ትሪንዳ ትበሃል ገዲም ኣላሞ ኣዛረባ ሓቀኛ ስእሊ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ መታን ክትፈልጡ
የቀኒልና ውሃብቲ ርኢቶ እምበር ክንፋንወኩም ክሳብ ሰሙኢ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ቀንዩ